e dur e dur e dur. L'antenna tal metnata argiovon, e dur e dur e dur. L'ania tal bronia ferece, e dur e dur e dur. Il amh tal metna l'adima, e duro e duro e duro. Il loh tasnine moddia, e duro e duro e duro, e duro e duro e duro.
Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, umil pariol. Ħarsa li l-istoria tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Preżentazzjoni u produzzjoni Margaret Aġus. Jiena Margaret Aġus u nilqakom għal dan is-16 il-programm. Fl-aħħar programm tajna ħarsa lejn l-imtieħen tal-istim illi imbnew fit-19 u fl-20 seklu. Illum se nitkellmu dwar l-imtieħen tal-fuel. Imma qabel xejn nixtieq illi nsaqsi daqsxejn il-Clifford dwar is-7 Ġunju. Fil-fatt smajna ħafna dwar is-7 Ġunju, illum hija vaganza wkoll, għalhekk inħobbuha ħafna tiġ-ġurnata. Imma das-7 Ġunju tal-1919 x'għandu x'jaqsam mad-dinja ta' tħin?
Mela nsellem lek Margaret u nsellem Semmija. Din l-istorja kienet ila li bdiet faqqat ovvjament fis-7 Ġunju tal-1919. Dana u tista' tgħid li kienet l-unika protesta sfortunatament imdemmija tal-Maltin kontra l-Ingliżi. Dan hawnhekk insibu li xera ta' pajjiżna xejn bdiet mur għall-lar, fis-sens bdew jolgħu il-prezzijiet u ovvjament il-ħaddim beda jingħafas. Però dina kienet splodit dil ħaġa l-għonet kienet bdiet il-problema sa kienet bdiet fl-1914, ġifieri kienet minn 5 snin qabel bdiet tibbildja ruħha l-problema. Però kienet faqqat imbagħad fis-7 Ġunju kien is-Sibt, il-ġurnata s-Sibt kienet, 7 Ġunju tal-1919. Dan għalhekk inġara f'perjodu qasir il-prezz tal-ħobs minn ftit iktar minn 2 soldi kien tela għal 7 soldi, ġifieri t-tripla ruħu. Issa meta qed tgħid il-prezz tal-ħobs, jisek qed tgħid il-prezz tal-petrol jew tad-diesel. Ġifieri dak iż-żmien mara ħobs ma kinux jgħaddu.
Waj ma jhomx kienu jaqilgħu.
Eżatt kien lejxin jerġa' ma kienx lussu, kien neċessità biex tgħix.
Kien ġbiri tal-laba wkoll
imma. Eżattament. Ovvjament kienu saħnu l-irjus kif ngħidu bil-Malti. Ovvjament kontra tmexxija tal-gvern Ingliż. Dana rridu nżommu f'moħħna lil ħobs kif qatt kienet importanti ħafna. Dana li kien ġara wkoll peress li kif diġà semmejt il-prezz tal-ħobs. Naturalment l-importaturi tal-qamħ kif ukoll it-taħħana dew jaqilgħu lira mhux ħażin f'dak iż-żmien. Dan għaliex il-prezz ta' xogħolhom ovvjament beda tiegħu wkoll. Ovvjament il-poplu beda joħodha xi ftit kontrihom dawn it-taħħana, inħabba l-emil tagħhom. U beda jidher qisu li dawn it-taħħana bdew qishom jiġu appoġġjati mill-gvern Ingliż. Ovvjament ħabba l-għoli tal-ħajda dak iż-żmien.
Però nafu wkoll li dak iż-żmien bdew ukoll tal-istin, l-imtieħen tal-istin.
Eżattament.
U kien hemm xi Ingliżi wkoll li kellhom sem.
Eżatt.
Ġifieri forsi kien jaqbilhom ukoll.
Eżatt, kollox ma kollox kien.
Kollox
ma kollox kien. L-irvellijiet kienu bdew ġewwa l-Belt Valletta tant li kien ġara li s-sur Kassar Toreġjani li kien importatur state kważi ewlieni ta' tqiq f'Malta kien spiċċa bid-dar tiegħu mkissra kważi kollha waqt l-irvellijiet mill-Maltin. Dan kellu wkoll il-mitħna ta' St. George's Flour Mill fil-Marsa li diġà semmejna fi programm ieħor. Waqt li kienu qegħdin isiru.
Dik l-ewwel mitħna minn għalija li konna semmejna fil-programm ieħor.
Eżatt, ekku. Waqt li kienu qegħdin isiru dawn l-irvellijiet, xi Maltin kienu marru u kissru wkoll il-mitħna ġewwa l-Marsa, mitħna oħra ġewwa l-Marsa. L-isida kien l-isem, kien iġib l-isem ta' Ġej Franxja, Farrugia. Minn din il-mitħna li kienet iġib l-isem ta' National Flower Mill, kienu tkissru koll t-istajt kważi kol masabu. Barra minn kienu nster u madwar 200 xkora ta' tqiq minna din mitħna.
Kienu kolla l-imtiħan tal-istim.
Tal-istim edin nitkellmu dejjem. Dawn tal-istim, mhux tal-istim.
Għax l-immaġina tal-riħ kien għadu edin jaħdu.
Eżatt, però li kien ġara tal-istim. Tal-istim. Jisu ma kellhom il-monopolju dik il-ħabta, tifhem? Imtiħan oħra li kienu tkissru nsibu wkoll dik taż-żejtun, dik ta' ħal-qormi, dik ta' Farrugia biex niftehmu. Tajjeb tkun taf ikun jafu s-semmija li dan Farrugia li kellu taħal ormi kien il-moħħ ta' kumpanija li għadha famuża llum Malta li tipproduċi l-birra u l-luminata.
Ġifieri dan. Nisibhom bħala ta' ċisk nimmaġina jiena.
Eżatt, eżatt. Dan kienu ġarbu wkoll xi ħsarat. Dan ovvjament imbagħad il-biċċa kompleta qdiet meta bdew meta mietu n-nies u fis-sens imbagħad kienet storja oħra dik. Ta' meta kienu mitu n-nies fl-irvellijiet. Ġiri, s-sette ġurni nista' norbtu ħafna ma' s-sena ta'
taħħa. Ma tantx hija ġurnata sabiħa.
Ma tantx hu. Illum nieħdu pjaċir biex tkun faganza ma' dak iż-żmien ma kienx naħseb wieħed għandu jifhem x'inhi s-sette ġunju mhux ngħidu li hija vaganza. Rajt, hija vaganza kulħadd jieħu pjaċir biha f'Ġunju. Imma għandna niffuka wkoll li għall-ġid tagħna wkoll fl-aħħar mela qegħdin gawdu minn aħna wkoll u fl-aħħar mill-aħħar. Li kieku l-affarijiet forse ma waqfuhomx hekk jaf illum qegħdin nar tistax tgħidu.
Eżatt. Ġala darba semmejna anke dal-irvellijiet. Naħseb jintrabat mal-fatt li x-xogħol ta' bini tal-imtieħen kellu skop primarju biex il-Malti ma jbatix il-ġuħ u biex qatt ma joqgħod nieqes mill-ħobs. Issa f'nofs is-seklu 20 ftit wara t-tieni gwerra dinjija, l-imtieħen tal-fuel ġew introdotti f'pajjiżna.
Eh, dan li kien ġara, l-ewlet l-imtieħen tal-fuel tista' tgħid li huma l-aħħar tip ta' imtieħen li kienu daħlu f'pajjiżna. Dan li kien ġara l-ewlet għal bidu ta' snin 50 tas-seklu ieħor, tas-seklu 20 jiġifieri, is-sitwazzjoni bejn l-Amerika u r-Russja ta' dak iż-żmien ma kienet ċen tajba.
Marufa par il-Cold War.
Il-gwerra bird, eżattament. Ħafna kienu basru illi kienet sa tkun it-tielet gwerra dinjija, oħrajn kienu basru li kienet sa tkun gwerra nukleari. Is-sitwazzjoni ma kienet ċen sabiħa u din damet għal numru ta' snin, ġifieri tista' tgħid li ntemmet tipo ukburin ngħiduha ġewwa pajjiżna meta fl-1989 kien hawn dak li ngħidu l-summit
bejn Bush
u Gorbaċov. Dik tista' tgħid li kważi kienet intemmet.
Minn hemm beda jinħall.
Kienet battiet, ta' kienet battiet. Imma hemmhekk imbagħad tipo s-siġillat ruħha fil-fatt issa għadna ngawdu minn dak il-ftehim li kien sar. Eh, kif kont ngħid, kien hemm din tip ta' biża. Issa, dik il-ħabta Malta kien hawn dik li ngħidula d-diviża ċivili. Din kienet tieħu ħsieb, kienet qisu għaqda biex niftehmu ovvjament immexxija mid-diviża ta' pajjiżna. Li kienet tieħu ħsieb dak li jista' jinqala f'każ ta' gwerra. Dan rridu niftakru magrit qed nitkellmu fis-snin 50, jiġifieri kont għadna kif ħriġna minn burraxka ta' t-tieni gwerra dinjija. Li kien ġara dawn fl-1951 inħtieġet il-ħtieġa li jinbnew dat tip ta' imtieħen. Issa dawn rridu jinbnew bil-fors taħt l-art. Dan is-sinifikat kien li jekk għal ħares qatt tinqala gwerra nukleari, dawn l-imtieħen jiġu protetti u bekk il-protezzjoni tal-qamħ tibqa' għaddejja bla tfixxil f'Malta u f'Għawdex. Issa, meta ngħidu li kienu nbnew dawn it-tip ta' imtieħen, dawn l-ewnet kienu nbnew b'kollox seba' minn dawn it-tip ta' imtieħen. Skużani, kienu nbnew 8. Nbnew seba' f'Malta u waħda f'Għawdex. Ħansemmihom aktar il-qudiem f'dan il-programm stess. Dawn kienu nbnew taħt l-art f'postijiet li kienu mhumiex postijiet strateġiċi, jiġifieri. ma kienux jimbnew ribxie xiport, ma kienux jimbnew ribxie aeroport, ġviri tista' tgħid li dawn ma stajniex ma stawx jinbnew fejna fin kottonera jew il-belt jew ħalfar jew taqali. Fejn kien hemm dan ovvjament għax kienu l-aktar postijiet li setgħu jiġu attakkati f'kasta xi attakk. Issa dawn kienu bnew jekk insemmu pereżempju Malta, l-għana dawn kifatt kienu bdew jiġu mħafra fl-1951 u baqgħu qishom sal-1955 baqgħu jitħafru biex niftehmu biex ħadu qishom 4 snin biex saru dal-lentijen.
L-istrutturi dejjem niżlin l-isfel, ġifier, kull ma jgħaddi żmien, l-istrutturi minn bini imponenti dejjem niżel
l-isfel. Mela, kien insibu l-ewwel waħda li tinsab f'Malta fit-Tramuntana, kienet saret waħda ġewwa l-Mellieħa. Din niftakar fejn kienet, sfortunatament illum għalkemm għadha hemmhekk, però mister żball biex tidħol fija tidħol minn aċċess privat. Din niftakar imma ġifier kienet tidher sewwa. Wara tal-Mellieħa hemm oħra x-Xemxija. Taħt eżattament fejn kienet qabel il-lukanda Mistra Village. Din għadna narawha mill-Main Road stess. Dina ġiet irrestawrata ftit ta' snin ilu. Hawnhekk nixtieq insemmu wkoll u nirringrazzja tax-xogħol siewi li għamlu lil Spiro Spiteri kif ukoll lill-Oliver Mallija. Naturalment dan kellhom anke xi għajnuna minn xi nies oħra, però dawk l-każjoni persuni li naf personalment jiena li kienu ħadmu fuqha.
Ġifieri tista' tmur tara.
Eżatt, eżatt, ma tkunx miftuħa kuljum. Wieħed għandu dejjem jiċċekkja mal-Kunsill Lokali ta' San Pawl. Ovvjament huma jtuhom id-dettalji personali ta' żewġ persuni u kkuntat jawhom u jaraw meta tkun ħad tkun miftuħa. Normalment jiftħuha sikwit, ġifieri mhux regolari u ma tinfetaħ.
Allora x'struttura kellhom eżatt?
Issa din
li kienu taħt l-art.
Taħt l-art, din hija kbira ħafna. Din ħafna mill-parts wara ġiet irrestawrata kienu ttieħdu minn dik tal-Mellieħa li semmejna qabel. Din kienet struttura kbira, biss għandek ċertu kien għaddejjin ċertu ċinek. X'in tara l-magna qisha ħafna għal min forsi jiftakar il-muturi tal-ilma li kienu jtellgħu l-ilma minn taħt l-art, dak il-muturi antiki. Tiġbaħ ħafna dik is-sistem, jew għandek iċ-ċinek kbar, mbagħad għandek isu bħal vacuums li kienu jaqbdu l-qamħ, ġew għadek tara kollox. Għadek tara kollox m'iniex ċert eżattament jekk tiffunzjonax kif ikollhom jitħnu. Però hija għadu taħdem ġifhem hemm l-eribel sewwa li jaħdmu biċ-ċaqliq biex niftehmu jivvajbrejtjaw, ġew għadek tara kollox. Dina sfortunatament.
Meta jaħdmu bil-petrolju, jiġifieri kienu.
Bid-diesel.
Bid-diesel.
Dan sfortunatament da tibta mtieħen minkejja li inti restawrajta, jiġifieri żbajta neħħiet l-assadik, tittibqa' l-ħin kollu magħha, dan niftakru qegħdin taħt l-art, għandek l-umdeta. Issir il-ħin kollu ħsara fija, ġifieri kif tiżbuħ naħa tibda tiżbuħ in-naħa l-oħra. Dan ovvjament ir-riżorsi ta' dawn in-nies huma limitati. Huma jagħmluha bħala hobby tista' tgħid għax huma dilettanti tal-inġenji biex niftehmu. Però din hija l-aktar mitħna li hemm għadha jiġifieri fistat tajjeb ħafna dan min ikun qed jara jiġifieri kif diġà semmejt.
Ċempel il-Kunsill,
li mhux tal-Mellieħa, ta' San
Pawl.
Ta' San Pawl.
Inti qed li ħadu minn tal-Mellieħa.
Ħadu l-parts
minn tal-Mellieħa. Ħadu l-parts minn tal-Mellieħa.
X'hemmhekk jiġi minn ħdejn il-mitħna eżatt kważi li hemm dak jiġi minn ma' San Pawl hemmhekk. Taħt in-naħa ta' San Pawl. Insibu mitħna oħra ftit il-bogħod ġewwa San Martin. San Martin huwa jerja li tinsab tista' tgħid bellim ġarru u l-wardija.
Kampanja.
Kampanja. U moħbija ġifieri tkun għaddej minn hemm ma tkunx taf bija, ġifieri kif qiegħda. Dan ovvjament ma naħsibx din ta' San Martin ma naħsibx li qiegħda f'qagħda tajba ħafna fis-sens hemm ħafna ħsara, xi forsi xi parts li sfortunatament kienu nsterqu jew tkissru ma tranġawx sewwa. Ftit il-bogħod hemm oħra wkoll l-imġar. Issa dal-aħħar smajt li dik tal-imġar ħad tiġi restawrata. Issa jiena ġifieri nirkidiet qatt ma mort nara, ġifieri ma nafx tip ta' ħsara fija, li naf żgur li dak.
Se timmaġina u eżatt. Mill-1950 ġara.
Naf żgur li dawn ħaf diversi drabi kienu jerqu bl-ilma tax-xita. Mhux ovvjament taħt l-art inti. Ġista timmaġina ħsara
l-issiru,
l-issiru l-injam, eh?
U l-injam,
u l-injam, għax inti hawnhekk, speċjalment tax-xemxija, għadek għanda fuq u isfel. Fuq l-art hija tal-injam. Dan ma naħseb jiena ħabbar vibration
ta' l-art ukoll.
L-art.
Ara kif tmerret mela din tal-imġar.
Nista' nimmaġa. Però dal-aħħar smajt li ma nafx eżattament meħħa jidħol għar-responsabilità tagħha, ħajt jiġu restawrata u forsi xi darba tinfetaħ attrazzjoni għall-pubbliku. Ftit li hemm mill-imġar, insibu wkoll ġo waħda ġewwa l-busket. Issa, ġo l-busket dan hemm tnejn. Hija lokalità waħda imma qegħdin taħt forma ta' Y biex niftehmu tal-kelma Y. Għandek tnejn f'post wieħed. Sewwa, din ukoll sfortunatament fiha xi ħsara fija. Hemm ukoll l-oħra ġewwa San Juan, din tinsab mis-sejr żball ftit wara l-iskola primarja ta' San Juan. Din tidher li mhix tinsab fistat mhux daqshekk ħażin, però l-aħjar waħda hija tax-xemxija.
Allura dawn kien ikollhom ċmieni, jiġifieri ċumnija
ħiewa. Dawn kienu kun hemm hija.
Pollution kienet issir.
Kienet ikun hemm. Fil-fatt tax-xemxija sirt naf iċ-ċumnija kienet eżatt ġo siġra tal-ħarrub. Biex dan meta ma tkunx taħdem għall-inqas ma jarawx bl-ajruplani.
It-teknika
li kienu.
Id-duħan li kien jara.
Id-duħan kienu kun hemm hekk ukoll. Imma l-inqas meta ma tkunx taħdem, l-inqas ma tidirx.
L-iktar environmental friendly kienu tar-riħu xek. Tar-riħu tal-mixi.
U tal-mixi.
Dawk l-iktar.
U tal-mixi. Eħed inta San Juan, kmissier Zball, edha taħt id-din il-Kunsill Lokali ta' San Juan, ġifiri jekk forsi xwiet ikun jrid ixtieq xi informazzjoni oħra fuq aktar jew mur jara, u s-problem sa fenna fir tikkuntatti għall-Kunsill Lokali ta' San Juan. Issa, minn Malta hawnhekk rajna seba sewwa, issa ħammorru oħra ġo Xlendi. Din ta' Xlendi tinsab il-kondizjoni tagħha tinsab naqra mhux ħażin ukoll, mhix daqshekk tajba daqs tax-xemxija, però tinsab f'kundizzjoni tajba ukoll. Kmissier Żball din taqa' taħt ir-responsabilità tal-Kunsill Lokali ta' dik il-lokalità. Dan huwa tajjeb illi s-semija jkunu jafu bihom dan l-imtieħen għax dan tista' tgħid illi ftit li xejn għalkemm huma mtieħen li saru ftit ta' snin ilu mhux daqshekk il-bogħod, fis-sens mhux daqs l-oħrajn. Però sfortunatament huma l-inqas tip ta' mtieħen li hawn knowledge fuqhom. Fil-fatt naħseb is-semmija.
Kemm tal-istim kif ukoll dawn, eh?
Ngħid jien personali qabel għamilt ir-riċerka li kont naf huwa tal-melliħa biss, ħa nkun onest. Però dawn ħafna nies ma jafux bija, żgur. Jien tajjeb li wieħed anke jinteressa ruħu forsi jmur jara dak li huma miftuħin għal l-bniedem jistajarhom għall-pubbliku biex.
Parti mill-istorja tagħna.
Parti mill-istorju.
Kif ukoll parti mill-istorja tagħna dawn l-affarijiet li sibt għallum. Qed nitkellmu dejjem fi żmien l-Gvern Ingliż mill-1800 l-qudiem, u hawnhekk għandi fatt kurjuż dwar dejjem marbutin mal-qamħ tal-1878. Il-kummissarju reali Mr. Francis W. Roswell ippubblika rapport dwar il-kwistjoni tat-taxxa fuq il-qamħ li l-Gvern Ingliż ippropona għal Malta. Ir-rapport kien ippubblikat flimkien ma' dispatch tas-Segretarju tal-Kolonji Sir Michael W. Hicks Speech li fiha dan ippropona it-tneħħija parzjali tat-taxxa fuq il-qamħ u ppropona taxxa ġdida. Jumejn wara, folla arrabjata telat il-Belt Valletta waqt laqa tal-Kunsill tal-Gvern li kienet jiddiskuti r-rapport. Kellu jkun il-Gvernatur il-Ġeneral Sir Charles T. Van Straubenzee li ħareġ mill-gallerija biex jikkalma. Huwa qalilhom li ma kien se jsir xejn mingħajr l-approvazzjoni tar-rappreżentanti tal-poplu. Fil-fatt din it-taxxa fuq il-qamħ baqet ma saritx.
Ġraj oħra nsibu dik ta' 18 ta' Lulju tal-1822. Hawnhekk insibu avvista gvern fejn kien qal biex ikun mejjuna dak li kellhom il-qamħ maħżun fil-fosos, jew mħażen tal-gvern. Dawn setgħu jbiegħu nofs il-qamħ qabel iħallsu d-dazju fuqu. Iżda kellhom iħallsu n-nofs tal-qamħ bħala garanzija. Jekk dan in-nofs ikun qed jeħżin, is-sidin tiegħu setgħu jiġu avżati li jekk ma jieħduhx, allura kienu jinbih il-qamħ bl-irkant.
U jiena għandi xi ħaġa li seħħet fit-13 ta' Lulju 1824. Għaxar negozjanti kitbu l-gvern fejn għarfu li kienu se jiffurmaw kumpanija għan negozju tal-qamħ. U ma talbu l-gvern jappoġġjhom għax kienu jemnu li dan kien ta' beneficju għall-popolazzjoni in ġenerali u individwali. Il-gvern kien approva l-formazzjoni tal-kumpanija iżda din kellha tkun konsistenti mal-interessi tal-klassijiet kollha soċjali ta' Malta.
Insibu wkoll Margaret li fil-17 ta' Marzu tal-1818 il-ħsad tal-qamħ f'Malta kien tajjeb ħafna kif kien fis-sena ta' qabel. Il-gvernatur ta' dak iż-żmien Sir Thomas Maitland ħareġ programma li fija qal li għal 3 snin sħaħ il-Maltin kienu gawdew minn prezzijiet orħos minn dawk tal-kontinent tagħna stess. L-istess gvernatur kien qal li magħhom gawdew ukoll il-barranin. Maitland qal li din il-qagħda kellha tkompli sejra hekk u peress li l-qamħ kien il-monopoli tal-gvern kien ħabbar roħ sieħor. Fl-istess ħaġa, fl-istess ħin kien impost dazju fuq il-barli jew qamħ Indjan importat.
Illum għandna ċans għal xi qwiel, mela ngħaddu għal qwiel. U l-ewwel waħda hija min għandu l-qamħ m'għandux kejjer u min għandu li xkejjer m'għandux qamħ. Ġieri ħadd ma jista' jkollu kollox did-dinja mhux hekk?
Eżatt, xi kultant issib illi forsi bniedem sinjur ma jkollux paċi f'qalbu. U bniedem fqir jkollu l-paċi f'qalbu. Jiġifieri.
Li ketta b'mod sabiħ.
Eżatt, tgħid naħseb ir-risposta mal-ewwel tagħha.
Min is-sinjur ikollu wisq fuq xi xi
nkwita. U ħaġa.
Ma jkollux saħħa, mhux hekk ma jkollux saħħtu.
Forsi ħaġa wkoll nistgħu nispjegaw ħdar l-qawl, pereżempju kumpanija business u x'inhu irid l-impjegati. Impjegat irid fejn jaħdem, jiġifieri jridu l-affarijiet jaħdmu katina ma' xulxin. Għax wieħed kumpanija mingħajr impjegati ma taħdimx, u impjegat mingħajr post tax-xogħol ma jaħdimx laqas. Jiġifieri jridu nikkombinaw kollox katina.
U semmejna r-rieħ ħafna f'dal programmi. Hawnhekk jgħidlek, ir-rieħ irħilu jonfoħ.
Dana l-qawla wieħed simili ħafna. Tiegħu meta ngħidu ħalli l-baħar iħabbad. Dan jiġri x'kultant jibdew ġejjin il-problemi. Mhux problemi ovvjament tħallihom jgħaddu tax problemi tipprova ssolvihom.
Imma
x'kultant tibda ġejja xi ħaġa ħażina fil-ħajja fejn nafin jibda jkollok forsi ċertu mart, ċertu mwiet, mhux orajt tinkwiet, imma mhux li tiddispra.
Fis-sens
ħallihom. U li jibat il-bambin
nejdu u xidar. Tinduna ta' id-dazz minn ħażin,
id-dazz minn ħażin. Dazz fl-axar mill-axar xidar baħad iġik tajba, taf dik it-tajba tkun s-sarraf daqs il-mija ħażina li kunu.
Li sibda xej kurjuża, Clifford, ma rax minn ta' din l-ispjegazzjoni ta' dan il-qawl, ir-rieħ irħilu jonfoħ. Kienu spjegazzjoni hekk. L-superjuri tgħidilhom xejn bil-problemi li qed ikollok biex ma jkollniex xi ngħidu magħhom. Toġbobdi.
Ħej, jista' jkun il-kultant, preżempju, forsi jkollok xi problema fuq ix-xogħol.
Forsi tħuġ il-problemi ix-xogħol.
Eżatt,
jkollok forsi. Forsi jekk irid jgħid.
Eżatt, jista' jkollok xi problema, forsi tkun żgħira.
Jista' jkun biex ma żżidx.
Għad tista' tgħid aħjar uff minnaħ, tibda tipprova mhux tħalli kollox jgħaddex u mbagħad ovvjament issir tapit. Imma ċertu problemi żgħar, forsi tipprova kemm jista' jkun ma tagħtix każhom ħalli ma tkabbarhomx, tifhem u mbagħad timxi ovvjament skont is-sitwazzjoni.
Hawnhekk għandi ieħor bir-rieħ, rieħu għabra. Għabra ta' fuxini dak it-trap irqiq. Għabra u r-rieħ li għandek Għawn tħallih.
Dan li fissar.
Labra interessanti għawnek.
Eżat.
Għax il-bliedem meta jispiċċa ġisir.
Mux għabra. Kontu trabtu terġi
ġisir. Għabra, eżat.
Dan li fissar li fid-dinja għandek xandek ġit, mart, dejn, għandek xandek, ħat tħalli kollox warajk, int mint ħat jħu xemjak. Fid-dinja ħafna jaħsbu li ħajiex għal-dejjem, pero sfortunatament ma jiexu xanzi jistet il-kas li l-inkwiet juqtolom qabel ukoll. Jiġifieri fid-dinja m'għandekx torbot qalbek kważi ma' xejn fis-sens illum qed għandek għadha ma jkunx.
Il-fazzib tieħor li huwa bħalu dan, birih jew riefnu minn hawn għandna nsifru. Tajjeb, fissa l-istess. Nagħdu għall-aħħar wieħed issa. Birrieħ taħtiemu, ġifieri taħat tieħor. Birriħ taħtiemu, qed juri snienu. Għonek kif issirilek li min jagħmel l-arja bħal tieħor. Ma tantx għandu biex jiftaħar.
Eżatt, dana meta pereżempju bniedem fena ħejja żewġ ċaħwa pereżempju, żewġ titfal, mur tfal. Forsi pereżempju l-ġenitur idhom ulhom naqra żejjed. M'għandux għandu jieħu inizjattiva li jikkummenta wkoll mhux qed iserraħ fuq ħuh ieħor jew.
Forsi qed jgħid hawnhekk m'għandekx ikollok karattru dajjef
imma dajjef għandek tkun oriġinali intu wkoll.
Tiġilha ta' drittijiet tiegħek.
Spera li l-informazzjoni li kenna likom illum oġbitkom u li terġaw tkunu magħna għal programm ieħor fejn se nitkellmu dwar il-ħobża Maltija u allura iddeċidejt li nintervista lill-furnar Nenu De Bono li wired din is-sena mill-familja tiegħu. Fil-waqt li Clifford Vella jkompli jagħtina aktar informazzjoni dwar is-suġġett. Jiena Margita Jones insemmilkom.